Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglau, og med mig i studiet, der har jeg to morgenfriske medværter i form af Clark James og Andreas Brønds Riese. Godmorgen.
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 Godmorgen. Dejligt med sådan et mandags kick-off, så man har fodbolden i frisk erindring, når man nu skal sidde og dissekere dette højintense drama på King Power Stadium, var.
Ja, fuldstændig. Man skulle lige bruge et par timer på at falde ned efter kampen, og derfor er det ikke meget, man har nået at sove, inden vi sidder her.
Nej. Det samme gjorde sig gældende for dig.
Jamen, det gjorde det faktisk, men det har mere at gøre med, at det er så sent, og man skal også lige have alle reaktionerne med, og så sidder man lidt, jeg gør i hvert fald lige på Twitter og får det hele med, og så bliver det bare sent.
Ja, det gjorde det. Vi skal selvfølgelig forbi Liverpools eneste opgør i den forgangne uge, og det er jo så allerede inde i den nye uge, så det var noget vrøvl, men i hvert fald Liverpools eneste kamp, som er blevet spillet, siden vi sidst sad her ved mikrofonerne i Copcast, som er bragt i 2023 sammen med PhoneTrade, som er din nye bedste ven, når det kommer til at købe mobiltelefoner, smartphones altså, og tablets og meget andet gear, som har været pre-owned. Det vil sige, at du både kan spare rigtig mange penge, men altså også kan gøre noget godt for miljøet og klimaet. Og her i den kommende tid, der skal du altså holde øje med PhoneTrade Facebook-side, fordi vi har linket til begivenhederne et par gange. Vi kan lige gøre det igen under vores show notes. Fordi der er både en begivenhed i København og en begivenhed i Aarhus, hvor man kan gå på jagt efter iPhones. Man har simpelthen fra PhoneTrade's side valgt at gemme en iPhone X i Aarhus og så en i København. Og det løber altså af stablen i København her den 18. Det er torsdag, og så altså i Aarhus her i weekenden den 21. Så kom frit afsted og ud og skor dig en fri iPhone, hvis du ellers kan finde den. Det er den her Treasure Hunt, som altså er på spil. Det bliver sgu spændende. Jeg glæder mig til at følge live-billederne af dig, Riese, der står på hovedet i en hæk et eller andet sted, fordi du tror, du har fundet de rette koordinater.
Skal man være tilmeldt, eller er det bare sådan en dag, hvor man må beholde de iPhones, man finder på gaden?
Jeg fandt en 32-10. Præcis. Perfekt. Men i hvert fald så er phonetrade.dk sted, du kan bruge koden REDMAN5, og det skriver du bare ud i en kører. REDMAN, og så et femtal, så er der altså 5% rabat, hvis du alligevel siger, jeg gider ikke på jagt, men jeg vil godt have fat i noget, og så til 5% billigere penge. Vi er også bragt sammen med Redman Family Shoppen, hvor man altså kan købe noget af vores dejlige Bobby Firmino merch, og det er jo ved at være tid til den store afsked. Det skal vi ikke komme forbi nu, fordi så bliver alt for rørstrømsk.
Jeg synes, da Traveling Cup startede godt op på festlighederne, og en lang tak for denne gang i går aftes. Hvad sang de? 10 minutter i streg.
Ja, og det tog også 10 minutter, før Carsten Sabi fandt ud af, hvad det var, de fejrede. Det var...
Men de 10 minutter blev så til noget, der ligner 10 minutter ekstra efter slutfløjt, og det var sgu skønne billeder.
Ja, hvis det ikke Liverpool havde scoret, så havde den nok kørt ind til slutfløjt, tror jeg. Det var jo kun, fordi det blev afbrudt af et mål, og vi også lige skulle synge lidt af Diogo Jota og så videre. Ikke? Så det var meget, meget rørende, meget, meget fint og meget, meget fortjent.
Absolut. Vi har altså også i den kommende tid rigtig meget, du kan se frem til, hvis du er en del af Redman Family, både som medlem, men altså også bare som en del af fællesskabet. Velkommen indenfor, hvis du ikke er betalende medlem. Det kan du altså hurtigt blive fra bare 29 kroner om måneden, og vi vil elske at få dig indenfor, fordi vi har simpelthen så mange dejlige arrangementer, simpelthen lined op i den kommende tid. Og det første, jeg lige kan nævne her, det er altså allerede på lørdag, fordi vores afdeling i Sønderjylland, de... holder afskedsfest for Firmino. Det gør de altså med ølsmagning før kampen, og så spisning under og efter kampen. Jeg ved ikke, om det er en meget lang middag, eller hvad pokker det er. I hvert fald så er der spisning og ølsmagning. Det lyder sgu meget godt. Og så er der altså lined op til de helt store end-of-the-season parties. Det er både i Midtjylland, hvor der er generalforsamling inden kampen og fri bar for medlemmer. Det er Esbjerg med mad, quiz, lodtrækning og stor fest. Det er Aarhus, der også kommer til at holde en afslutning. Der kommer nogle detaljer undervejs. Og Aalborg holder kæmpe afslutning med grill, lodtrækning, tipskonkurrence og meget mere. Odense har også en afslutningsfest på vej. Og så har vi altså også det store event inde på Old Ice Pop Frederiksberg, hvor alle er velkomne. Alt er gratis selvfølgelig. Det er bare med at komme indenfor, hvor vi altså også holder end of the season party den 28. maj. Så kære lytter af Copcast, du har ikke nogen undskyldning for at blive hjemme. Jo, hvis du skal til St. Mary's, fair nok. Men ellers så er det altså bare at komme afsted. Der sker så meget, hvor vi, når vi altså åbner op for festerne rundt omkring.
Hvis du skal se St. Mary's, er det okay at blive hjemme?
Nej, hvad sagde jeg det? Det var dumt sagt. Det var meget dumt sagt. Hvis du skal til St. Mary's, så er det okay, du ikke kommer.
Ah, yes.
Ja,
så er med.
Ja. Tak. Det er altid så dejligt, du er der. Det er skønt. Det er skønt, Riese.
Det var så lidt.
Er du klar til Frederiksberg?
Lyder jeg ikke sådan? Jo, jeg er mega, mega, mega klar.
Ja, det godt. Også fordi Copcast går live der.
Præcis.
Hvad med dig, Clark?
Det bliver spændende, og vi må se, om der er en surprise-gæst i mig, eller om jeg er faktisk lovet væk andet sted. Men jeg har sagt til Daniel, at hvis vi har noget at spille for på sidste spildag, så må jeg skulle lige bevæge mig derind.
Hvor er det dejligt, du kan være med, når det er sjovt.
Medløber, ikke?
Medløber.
Velkommen til Copcast. Hvis du skulle være i tvivl om, hvad svaret var, så kan jeg give dig det her. Det er Scouse. Det var i hvert fald det, der var på menuen på King Power Stadium, da Liverpool drønede forbi, fordi hvorfor ikke bare levere et stykke local lad party på den helt store klinge. Hold da kæft, Riese. Så kom Curtis Jones der for alvor. Ja, i gang, i gang.
Ja, en fantastisk periode, han er inde i øjeblikket. Det her systemskift er virkelig, har virkelig kommet om rigtig meget til gode, og han har nu også fået sat de her mål på. Så helt fantastisk med den her succeshistorie for ham mod slutningen af den her sæson, hvor vi skal ud og kigge på midtbanespillere. Der kommer det helt store, den helt store udskiftning. Og han er da godt i gang med at cementere sin plads i truppen fra næste sæson. Om det så bliver som starter eller som rotationsspiller, det må vi jo så se på.
Ja, fordi fortællingen er jo også klart, at jeg ved, at du for 1,5-2 måneder siden sad lidt med en følelse af Curtis Jones. Altså, skal det ikke være i Liverpool-regi? Hvad for et svar sidder du tilbage med nu?
Nej, det var et lidt pæne ord i den retning, synes jeg, fordi jeg tror egentlig, jeg var nået skridtet længere og tænkte, at vi var der, hvor det så ud til, at det ikke skulle være hos os. Jeg synes, der var en frustrerende periode omkring, og Jürgen Klopp har også sat ord på det, omkring hans skader i denne her sæson, men også i sidste, hvor det har været sådan nogle freak-skader. Det har ikke været ligesom en Naby Keita og Oxlade-Chamberlain osv., hvor det har været sådan karriere, reducerende skader, eller skader, der ligesom har hæmmet hans fysik fremadrettet. Det har været sådan nogle freak-accidents, en finger i øjet, og sådan nogle tilbagefald i sådan nogle underlige situationer, hvor det ikke har virket alvorligt. Og det har bare været utrolig frustrerende, men som Klopp siger, så har det gjort, at han har kunne se en masse fodbold ved siden af, og det har han trods alt brugt til at komme stærkere tilbage. Og jeg synes, at vi ser en Curtis Jones, der nu er klar til at sige, godt, så smører vi ærmerne op, og så er det slut med alle de der stolpe ud, små tilbagefald hele tiden. Nu skal der bygges på, og jeg må bare sige, at siden han er kommet ind omkring holdet, for det første har vi ikke tabt nogen fodboldkampe, og siden første kamp, det var mod Chelsea på udebane, da vi spiller 0-0, efterfølgende har vi jo bare vundet samtlige kampe, og han har været ganske vigtig og dybt integreret på den her midtbane.
Riese, så lad mig høre, at du nævner, at det her system, det altså gavner ham. Hvad er det helt specifikt, du gerne vil fremhæve, når det kommer til at ligesom forklare, hvorfor det lige præcis passer ham så godt?
Jamen det der har været udfordret med Curtis Jones hele vejen igennem hans Liverpool-karriere, det er, at man har altid kunne se, at der var et talent derinde, der havde nogle spidskompetencer. Vi havde bare ikke rigtig pladsen til ham i vores system. Spillede meget venstrekant som ungdomsspiller. Det har han ikke den der direkte speed og fart til at skulle gøre i et Liverpool-system. Og så spiller vi med de her meget kontrollerende otter, hvor han har prøvet at blive gjort til sådan lidt hen af en Gini Wijnaldum-type, der så gerne på de helt rigtige tidspunkter skulle dukke op og komme med de her magiske momenter, som vi ved, at han har i sin locker. Det vi er gået over til nu, det er med at spille med den her boks på midtbanen, der giver otterne meget, meget, meget mere frihed. Og det vil sige, lige pludselig er der den her sådan lidt perfect storm-agtige situation for Curtis Jones, hvor vi står og mangler en spillertype, som er meget nødvendig for det system, vi skal spille. Og han er virkelig den eneste i truppen, der har de spidskompetencer. Og man fristes næsten til at sige, at den eneste grund til, han stadigvæk er at finde i truppen, det er, fordi han er lokal og en rigtig Liverpool-lad. Og derfor har man ligesom beholdt ham og prøvet at forme ham, selvom systemet i virkeligheden ikke på nogen som helst måde spiller til hans kompetencer. Og så går vi så over et system for at lappe nogle huller et sted, der gør, at vi har brug for en anden type brik et andet sted. Og den brik, den er Curtis Jones perfekt til. Vi ser det i den her kamp med, at han får lov til at snige sig i feltet på bagerste stolpe, og også inde centralt, hvor han så modtager den fra Salah. Fremragende første berøring og fremragende klappet ind. Og det er bare den frihed, man får, når vi spiller med to sekser i stedet for en sekser, der skal beskyttes, og nogle bakker, der skal med frem.
Mm. Det er jo ikke første gang, vi ser ham lave de her mål på bagerste stolpe. En ting er, at han også gjorde det mod Tottenham, men en anden ting er, at han gjorde det også mod Ajax i coronasæsonen i Champions League, hvor han også dukker op bagerst med en teknisk finurlig detalje, styr bolden i nettet til en 1-0-sejr for Liverpool. Så jeg synes, der har været tegn til det længe, at han godt kan det her med at time sin løb i boksen, men vi har jo simpelthen bare ikke set nok af det blandt andet fordi han har været hæmmet af skader. Jeg synes, i den her kamp ser vi, at han for det første er klar til at bygge endnu mere slutprodukt på. Det er jo fantastisk. Men også, at han det er to vidt forskellige mål, nemlig det her på bagstolpen og så også over i højre side. Og det synes jeg er super vigtigt, fordi med tanke på, hvad det er, vores midtbane lige nu skal, så er det to vidt forskellige roller i venstre og højre side. Men jeg kan se ham i begge sider i næste sæson i forhold til at agere bredde og gardering for nogle af dem, jeg håber, vi henter ind til startopstillingen. Og
det skal vi hente nogen nu?
Det synes jeg er super vigtigt, ikke? Og jeg er ret sikker på, at Klopp føler sig ret belastet over det her, fordi jeg tror på et tidspunkt for en 6-7 uger siden, der så operationen ret uoverskuelig ud på den her midtbane. Og lige pludselig er der noget hjælp fra nogle af dem, som ikke lige havde sådan fulfilled their potential, og det er der Curtis Jones en af dem.
Du siger, at det har været sådan et længe undervejs, og vi har set tegn på det tidligere fra Curtis Jones i den her henseende. Noget andet, som jeg ved, har været en af dine helt store kritikpunkter, når det kom til Curtis Jones, eller i hvert fald frustrationer, tror jeg snarere, fordi kritikpunkter, det kræver jo selvfølgelig, manden spiller, og det har han ikke gjort. Så det, jeg gerne vil frem til, det er, at du savnede noget af den der elektricitet, noget af den der swagger, at balleren i Curtis Jones kom frem igen, fordi du synes, han blev meget hæmmet og meget statisk. Begynder du at se det igen?
Ja, det gør jeg bestemt, og han er en spiller, der tydeligvis, når du hører ham i postmatch interviews, så er han en spiller, der stammer. Han lader til at være en spiller, der har svært ved at komme ud af sin skal, men når han har selvtilliden, så kan han blive uhyggelig. Og jeg synes, vi har set glimt af det med hans første mål. Han scorer på Anfield mod Everton, hvor han klapper den op i krydset. Der var gennembrudet godt. Så vi en masse gode præstationer, eller sådan glimt af ham efterfølgende. Og så faldt han sådan lidt tilbage igen, fordi han manglede ligesom den der drivkraft til at tro på, at han kan det, han kan. Og så laver han det her mål i sidste sæson i efteråret, hvor vi heller ikke har set ham i lang tid. Så klapper han den ind for 35 meter, eller for 30 meter mod Brentford på udebane. Så han har de her magiske momenter i sig. Han har de her stjernestøv. Det er jo glimt af klasse, og det for mig giver ham en pakke, der er utrolig interessant i forhold til potentiale, men også noget, vi skal være opmærksom på, at vi er nødt til at give ham den platform til at excellere og til at folde sig ud.
Og så kommer djævelens advokat spørgsmål. Riese, har vi tid og plads til at give Curtis Jones den mulighed?
Det kommer rigtig meget ind på, hvad vi vil til næste sæson. Fortsætter vi i det her system, så tror jeg nok, han skal fortsætte med at få sine muligheder. Går vi tilbage og spiller en 4-3-3 med mere konservative 8'er, så tror jeg hurtigt, han vil blive overhalet af andre, der er bedre suited til den rolle. Der er også det her med, at nu snakker vi om, at han bygger på og bygger på i øjeblikket, kulminerende med de her to mål. Det er også en periode, hvor han som sagt har fået lov til at spille rigtig, rigtig mange kampe i streg, og det er faldet sammen med, at Liverpool bliver ved med at vinde. Hvis vi går ud og investerer stort til den her midtbane sommer, jamen så ender han sandsynligvis ikke som en spiller, der skal spille rigtig mange kampe i streg, og hvad er det så for en type spiller, vi får at se, hvis han er så afhængig af momentum. Men alt det må vi se på. Det er selvfølgelig opmærksomhedspunkter, og det er ting, der er blinkende spørgsmålstegn. Lige nu er det jo bare helt eminent fedt at se en local lad blomstre på den måde, og det er en fed historie efter alt det, al den modgang, han også har været igennem.
Hvis vi ser på Curtis Jones præstation i det lys, der hedder, hvordan han kommer til mulighederne, og hvad det er for nogle ydre omstændigheder, der gør, at han altså kan ligge og lukrere på både en flot bold i bagrummet, men altså så også den her helt perfekte bold, der ligger, sådan så at varestregerne må give for tabt, når de endelig har været en tur ud i vognen. Riese, hvilke spillere omkring Curtis Jones i opgør vil du gerne fremhæve som værende en del af nøglen til, at han kan få den plads, og han kan få de rum at løbe i?
Fabinho bag ham spiller en fuldstændig guddommelig fodboldkamp. Er evigt opmærksom på at lukke de helt rigtige huller, der opstår, når Curtis Jones forlader sin post på 8'eren. Og han er en anden spiller, som det her systemskift, der er kommet rigtig meget til gode, fordi han netop skal koncentrere sig om mindre områder, hvor han så til gengæld løser sin opgave perfekt. Han var virkelig man of the match for mig i den her kamp. Så synes jeg, at Luis Díaz har en meget mærkelig kamp, især i første halvleg, hvor man virkelig godt kan se, hvor længe han har siddet ude, og hvor meget det halter i de her sidste beslutningstagningsmomenter. Men den trussel, han lægger ned i bagrummet, bliver enormt vigtig for at skabe den her plads. Det er det, der skaber de første store chancer, Liverpool kommer til. Og det er det, der får forsvarskæden til at falde, og så opstår der det der rum mellem forsvar og midtbane, som Curtis Jones lige pludselig kan ghoste ind i. Se spillet foran sig, se hvor pladsen opstår, løb de rigtige steder hen.
Clark, hvis man nu ikke må nævne Curtis Jones, hvem vil du så ellers fremhæve det her opgør?
Nå, jamen altså Riese siger, at Fabinho var klar man of the match. Det er også sandt, hvis ikke Trent Alexander-Arnold var på banen, fordi hold kæft, hvor var han god igen. Med flere af hans altså han leverer de der momenter, som afgør en fodboldkamp. Og det er den bold, han lægger ind i dybden til Rakpo i første halvleg. Det er altså, jamen, hold kæft for det klasse. Han ser spillet på en helt anden måde, end vi andre gør. Og jeg har det sådan, at der er Kevin De Bruyne i øjeblikket, og så er der Trent Alexander-Arnold. Og det er det, Premier League ligesom har at byde på af de allerstørste stjerner. Jeg synes, han har været helt eminent over de her 7 kampe, hvor Liverpool har, og faktisk 9 kampe, hvor vi er gået ubesejret indtil videre. Så for mig helt klart en fantastisk præstation af ham også, og et sindssygt godt mål. Ikke? Salah, sjov kamp, ikke? I forhold til, at han laver det her. Et eller andet sted opsummerer det jo hans sæson. Mm. Det her med, at han fortsætter med at bygge det her vidunderlige slutprodukt på, som han... Så han er bare hammerne effektiv i forhold til hele tiden at putte de der fucking assistermål på tavlen, ikke? Men så da han får den mest oplagte chance af alle for, at vi kan udbygge målscore og alt det her, som vi også har en interesse i til sidst, jamen så bliver det sådan en underlig omgang og en frustrerende sidste 10 minutter.
Han står altså også over for Daniel Iversen, vil jeg lige sige.
Ja, lige præcis. Så han skylder et mål og en assist for den her kamp, hvilket er fuldstændig sindssygt at sige, når han laver 3 oplæg til mål, ikke? Men også vil jeg bare sige, Cody Rakpo koster vel også et af... Altså, hvis han lader den bold ligge til Curtis Jones i første halvleg, så bliver det et af Premier League-historiens hurtigste hat-tricks.
Ja, og nu sidder vi og fremhæver nogle spillere og siger, at de gjorde det, og de gjorde det, og det er også rigtigt. Men noget af det, der også gør, at Curtis Jones shiner i sin kamp som den her, det er, at offensiven begynder at fungere som et kollektiv. Jeg synes, det er meget sigende det her med, selvfølgelig er det marginaler, når vi er nede på bar millimeter fra, at det er 2 offside-mål, ikke? Og de skulle virkelig, virkelig finkæmmes. Men jeg sidder lige med følelsen af, at for 6-7-8 kampe siden, jamen, der havde vi set en spiller løbe en halv meter offside. Vi har set David Nunez gøre det nogle gange. Det er dels, fordi han måske ikke helt er helt skarp til at orientere sig endnu, men også fordi, at han ikke er i sync med medspillerne. Det her med, når de her 3 afleveringer bare falder, dak, 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 og så er løbet perfekt timet, og så er man selvfølgelig på offside-linjen i stedet for foran offside-linjen. Det er jo også sådan noget, der gør, at tingene lige pludselig klikker, og tingene lige pludselig lykkes. Det ser så meget mere sammenspillet, flydende og harmonisk ud.
Og ikke kun offensivt, fordi jeg synes også, en af de positive fortællinger igen var Alisson Becker og hans awareness i forhold til de her bolde, der kommer i dybden og kommer ud på de rigtige tidspunkter. Helt eminent kamp af ham. Totalt underspillet klassekamp af ham. Altså, flere gange, når du ser det nede fra kameraet bag mål, når de her stikninger falder, den chance, den risiko, han tager i de løb ud af boksen for at clear, altså det er jo med så minimal præcision. Altså, han må ikke tøve et splitsekund, så kommer han for sent ud af dem der. Dem har han vel 2-3 af i flere vigtige momenter. Og det må man bare, det skal man huske, fordi Leicester, det er det, de har. Det er den der timing i at finde Jamie Vardy i de rum der. Både når Maddison er på bold, men også med de lange bolde. Og det synes jeg også bare, vi var glimrende til. Kun at tæt, der dækker de store områder, så synes jeg også, at det er, at Virgil van Dijk fortjener noget ros efter de sidste par kampe, har virkelig steppet op i forhold til koncentrationsniveauet. Og det er det, vi har savnet i forhold til også at kunne bygge noget stabilt.
Du markerede.
Nå ja, det var bare, hvis man vil se, hvor svært det er, det som Alisson gør, så skal man bare se, hvor dårligt Daniel Iversen nede i den anden ende var til det. Ikke? Hver eneste gang, han bevægede sig ud af sit mål, så var der panik på drengen, og folk sad og sagde, hvad fanden laver han derude? Jamen, du skal være derude som moderne målmand bag en høj bagkæde, og Alisson får det til at se så let ud. Det siger alt om, hvilken gigantisk klassegiver han er. Helt enig.
Absolut, absolut. Hvis vi nu alligevel skal se nærmere på Clark, selve opgørets betydning og så videre, så kommer vi jo fra en weekend, hvor Manchester United selvfølgelig, desværre, vinder over Wolverhampton, men Newcastle, de altså får en uafgjort. Lad os lige se nærmere på det her top 4-race, fordi det er jo uundgåeligt, om man vil.
Ja, altså jeg har det sådan... Og det havde jeg også før de her 7-9 kampe, som vi nu har gået igennem, som ja, 9 kampe som ubesejret, 7 i streg, vi har vundet, hvilket er exceptionelt. Det vil jeg gerne vende tilbage til. Men jeg har det sådan, vi skal gøre vores ting færdige, og så må vi se, hvor det tager os hen. Altså, som Jürgen Klopp flere gange har sagt, selvfølgelig er der mindgames i det, og alt muligt andet har spillet os fuldstændig ud af top 4-ræser og sagt, prøv at høre, vi skal slet ikke tænke på det der, nu må vi se, hvor vi ender og sådan noget. Men vi var i en situation, hvor at man var lidt sur på vores hold over, at vi har sat os i den situation, så vi kunne ikke rigtig forvente noget her til sidst. Men laver vi 9 sejre på stribe i vores run-in og 11 kampe som ubesejret, jamen så er jeg ret overbevist om, at det bringer os i en spændende position, og så tror jeg, at vi får nogle overraskelser på sidste spildag.
Siden hvornår du er blevet medlem af Folketinget? Det var da det vildeste politikersvar.
Jamen hvad skal jeg sige? Altså... Ret beset er jeg jo helt enig med Jürgen Klopp, der siger, at der bør ikke være en mulighed for os her til sidst. De 2 hold, der ligger over os i tabellen, bør vinde minimum 2 ud af deres sidste 3 kampe, men mærkeligere ting er sket i år i Premier League.
Hvor ligger du på det spørgsmål?
Jamen Klopp, han siger det selv, at den sæson, hvor Liverpool slutter på en fjerdeplads, blev Chelsea ved med at vinde bag dem, og det holdt dem på tæerne, og derfor forventer han selvfølgelig også, at de andre, så vi er i konkurrence med nu, også vinder deres og gør deres ting færdigt, og vi koncentrerer os om vores, og det er rigtig, rigtig fint. Det vigtigste er bare, at man holder presset på dem. Og jeg sad med den her følelse i går omkring fodboldkampe i den her ende af sæsonen. Det første kvarter var dybt frustrerende, fordi man spiller til første mål. Første mål vinder de her fodboldkampe. Og derfor var jeg pissirriteret over, at Liverpool skulle gøre det så svært at få det første mål, fordi det øjeblik, der var hul på bylden, så klaskede det her Leicester-hold fuldstændig sammen. Men det er set før, at et nedrykningstruet hold lige pludselig får det der første mål, lugter blod, gerne vil underholde hjemme publikummet, gerne ikke vil buse ud, når kampen er slut. Alt det her. Så der kan bare ske nogle mærkværdige twist and turns i de sidste tre runder, hvor hold, der har set døde og begravet ud, lige pludselig får et heldigt mål på en dødbold, og så ligner de lige pludselig Barcelona, ikke? Så håbet lever, håbet er lysegrønt.
Jamen lige præcis også. Der er også noget omkring vores timing i vores program i øjeblikket. Det er som om, vi rammer holdene på de helt rigtige tidspunkter, får de der marginaler med os på de rigtige tidspunkter i kampene. Mens at nu står Newcastle, jeg ved godt, alle kigger på, om Newcastle skal til Chelsea i sidste runde, og de har Brighton hjemme på torsdag. Åh nej, og hvad nu, og sådan noget. Men de har også Leicester hjemme på mandag, i sådan en, den er vi jo nødt til at vinde. Og der er bare ikke noget, der hedder det der i den her, på det her tidspunkt i sæsonen. Det er jo lidt det samme med Arsenal, der møder Brighton på bagkant af, at de har tabt 5-1 hjemme til Everton. Så tænker man, nu går de ind og kører Brighton over, så må vi se, hvad er næste kamp så. Og man skal bare passe på med det her til sidst, for det er Leicesters sidste mulighed for overlevelse. Og kommer de foran derop, som du siger, jamen hvad så ikke? Altså så har de den kontratrussel og den kvalitet i Maddison og Vardy, som jeg også synes, vi ser her i de første 10-15 minutter af den her kamp. Der har vi svært ved at ligesom komme for, eller hvad hedder det, for styr på James Maddison, og lige så snart, at vi har fået ro på kampen, så er det et andet billede, ikke? Men det er hulter til bulter her til sidst, og jeg har bare på fornemmelsen, vinder vi de 9 i streg, så bringer det os i en rigtig sjov situation.
Du tør ikke sige det, men det er okay.
Nej, men altså...
Det er okay.
Chancen for, at vi spiller Champions League, er max en tredjedel.
Men der er allerede nogen, der er ved at kylde deres bilradio ud af Audien, simpelthen i raseri over en eventuel jinx, så vi lader være. Vi undlader. I stedet for Riese, så vil jeg høre den her weekend på King Power Stadium. Der var smæk på.
Der var eddermame smæk på, og herligt at både se og høre. Det hører med til historien, det er et stadion, som Liverpool faktisk traditionelt har haft det en lille smule svært på, og at der er mange away-supportere, der har nok har haft relativt dårlige oplevelser, der. Det kunne man ikke mærke i den her kamp. Meget, meget, meget rørende, som vi indledningsvis også var inde på, omkring Roberto Firminos sang, der gjaldede derned af. Kameraet fik også lige fanget ham ud på bænken, hvor han så lod til at hygge sig gevaldigt med at høre den sang. Så fremragende præstation af away-supporterne i Leicester.
Han fik også lige en hyldest efter kampen, hvor han var nede foran away-end, og det var tydeligt, at holdkammeraterne også gerne ville have, at han fik den hyldest og skubbede ham sådan frem i centrum og af rampelyset. Det er jo fantastisk at se. Jeg vil gerne lige vende tilbage til vores præstationer her i de sidste 7 kampe, eller det vi ligesom har vendt sæsonen til, fordi uanset hvor det ender, lad mig sige det sådan, om det ender med Champions League eller nu garanteret Europa League som minimum, ja, det er ikke ligefrem det fedeste i hele verden, hvis vi skal ud og spille Europa League, men det udtryk, vi viser frem her til sidst med, at vi er ikke døde og begravet, efter den sæson og de nedture, vi har oplevet, det synes jeg fortjener anerkendelse og enormt meget ros. Hvor mange sad ikke med følelsen af, da vi taber 5-2 til Real Madrid, da vi taber 3-0 til Wolves, da vi bliver begravet igen og igen af Brighton tilbage i januar, da der ikke er nogen spillemæssig identitet på det her Liverpool-hold, da vi famler i blinde, og da vi taber 1-0 efter at have slået United 7-0, der taber vi 1-0 i Bournemouth, da vi overhovedet ikke har noget liv eller energi i den sidste halve time på Etihad og bare bliver kørt rundt som træningskejler. Hvem tænkte egentlig, at den her Liverpool-trup for alvor spillede for Jürgen Klopp? Der var der en tvivl. Det var der da, det kan man da ikke se sig fri af. Men der er bare ikke nogen, der er i tvivl om længere, at det her hold spiller for Jürgen Klopp, og det synes jeg bare er det vigtigste overhovedet, at der stadig er mere at give af her, og der er en part 2 på vej. Og så må vi se, hvad det transfervindue bringer, men det der håb, og den der sådan ægte tro på, at der er mere tilbage her, den sætter jeg virkelig pris på at tilbage. Og så må vi se, hvad det bliver til her til sidst. Men 7 sejre på stribe, og tage det her ustabile, fuldstændig sammensmeltede fodboldhold, og lave det her run ud af det til sidst, hvor vi lige nu er blandt de bedste hold i ligaen i anden halvdel af sæsonen. Det synes jeg er voldsomt imponerende.
Helt sikkert, og det ændrer ikke en skid på, at der skal en gevaldig oprydning til i den her Liverpool-trup. Det ændrer ikke på, at det er et genopbygningsprojekt, vi står foran til sommer. Jeg tror ikke, de slipper afsted med at sige, at nu er Curtis Jones bare sprunget ud som fuldt færdig fodboldspiller, og nu satser vi på ham. Den går ikke den her sommer, der skal rigtig meget til, men det har nemlig givet troen på, at selvfølgelig er det verdens bedste genopbygningsmanager, projektmanager Jürgen Klopp, der skal have nøglerne til det her nye projekt, vi skal til at bygge
op. Og også for
op.
Dem, der potentielt skal ind. Altså, at de kan se, at der trods alt er noget.
Ikke? Helt sikkert. Og så vil jeg så også sige, at det er jo ikke første gang, vi står her under Jürgen Klopp, og det er det, han engang imellem laver som manager. Så får han de her gevaldige nedture, hvor bunden bare går ud, og det har vi også set den gøre i Liverpool før. Ja. Så det, jeg stadigvæk gerne vil se, jeg har fuld tiltro til at give ham muldvarebeskenet til sommer og gå ud og handle og få genopbygget det her Liverpool-projekt, men jeg vil også gerne så se, at han har lært noget af det, sådan så vi ikke står her igen om 2-3 år.
Ja, fordi det tror jeg er den helt afgørende.
Det føles som totalt déjà vu, at hver tredje år skal jeg svare på spørgsmålet, giver femtepladsen CL, hvis City vinder den. fordi det føles som om, det er lidt der, vi
og
står på tredje
det.
År.
Og gør
det, ja, tak.
Nej.
Ja. Det er Newcastles problem.
Don't. Men jeg kan godt lide de overordnede pointer, og jeg vil gerne hoppe med på hurra-toget. Men problemet er, har lidt en pladsbillet til det fandme unødvendige toget.
Ja, nå, men prøv
at... Og det, den sidder altså stadig i baghovedet. Jeg kan ikke lade mig rive med, før jeg har set den endelige status. River vi 9 i træk, fair nok, så vi edder med givet det pus til sidst. Men jeg sidder stadigvæk tilbage og kigger netop på... du har jo selv altså, åbnet for Pandoras æske, ikke? Af freak-resultater og elendige indsatser, som netop kunne have været de afgørende point, så en sejr i går aftes kunne have bragt Champions League som en sikkerhed. Det er møjerte.
Jamen, det tog, det sidder jeg sådan set også stadigvæk i til en vis grad. Også fordi, at det her systemskifte har løst mange af problemerne, og de problemer har vi peget på som værende problemer gentagne gange i løbet af den her sæson. Jeg skal være den første til at sige, at jeg ikke er en lige så klog manager som Jürgen Klopp, og jeg skal være den første til at være trætte af mandagstrænere, der mener, at nu skal vi også bare spille trebakkæde og dække mand på dødbold. Ikke? Men her der er der bare en pointe i, at der er nogle åbenlyse glaring problemer, som har stiget os ind i fjeset hele sæsonen, og vi er først begyndt på at løse dem her for 10 kampe siden, og hvad det ikke kunne være blevet til, hvis vi havde gjort det noget før, den tanke er da svært ikke at tænke.
Yes, ja. Enig.
Ja. Og det er jo det ubarmhjertige i forhold til fodbolden, det er lige pludselig, så har man altså fundet alle svarene, og så er det bare for sent. Lad os se, hvad det hele ender med. Det er på ingen måde afgjort endnu, men satans, altså for høvlet.
Jamen, den sidder jeg ikke med. Nej. Altså, nej, det gør jeg ikke.
Men fordi... du er også en lykkepille, og det er smukt,
men vi har bare ikke nogen konklusion endnu. Lad os nu se, om det er satans, eller om det er fuldstændig fantastisk timing til sidste spillerunde.
Okay, men så vil jeg gerne tage den herfra. Et hold, der går hele vejen i alle 4 turneringer, og lad os så slå på sidste spildag, klart City mod Aston Villa, og mod Real Madrid i Paris, som tilfældet var, må simpelthen ikke lave det her som en following-up sæson. Og det er stadigvæk den, jeg sidder med. Det kommer jeg også til at sidde med, altså... Selvfølgelig kommer jublen til at være der, men jeg kommer ikke til at sidde med den der top 4 af sikret, hvor er vi dog fantastiske. Altså, jeg kommer til at sidde, hvor er det dog en fantastisk præstation, men jeg kommer stadigvæk til at sidde tilbage med den der fuldstændig unødvendige sæson.
Det ja, jamen, det er jeg også enig i.
Det er der. Bare fordi du ikke har pladsbillet, så må vi andre altså godt være i det andet tog.
Lad os se, hvor det ender hen, så tager vi en status efter.
Jamen, vi må se, om du gider komme den 28.
Jo, må vi.
Klasse. Det er også bare i orden. Jeg vil egentlig gerne lige fremhæve Mohamed Salah igen her, fordi han kan jo ikke ramme en kos røv med en banjo i opgøret. Det er helt vildt.
Ja, det er helt vildt. Og alligevel står han med 29 mål og assist i Premier League nu, ikke? 19 mål og 10 assist.
Ja, og han er jo ikke verdens bedste. Nå, nej. Men det vi lige skal forbi, det er, læser jeg rigtigt, hvis jeg læser, at han er den mest assisterende spiller under Jürgen Klopp?
Ja, under Jürgen Klopp. Og han har været 40 assist op til Steven Gerrard for at blive det all time i Premier League. Ikke? Steven Gerrard er på 96, mener jeg. det er bare, altså det er Mo Salah det her. Det er præcis som du siger, han kan ikke ramme en kosrøm med en banjo. Han signalerer sine driblinger og skovler den over det der kryds med det der venstre ben. Jeg ved ikke hvor mange gange, og alligevel står han efter kampen med tre assist. Og jeg tror, jeg var inde på det sidste, vi diskuterede Mo Salah. Han er en maskine. Og igen, det her, det er tre assist, hvor ingen af dem kommer med på highlight-DVD'en efter sæsonen. Og det er fuldstændig lige meget, for det er tre assist, og de tæller i regnskabet.
Den sidste gør vel, men...
til frisparket. Ja, den
men
er
meget
ikke den som en detalje.
Imponerende. Det er ligesom ham, der lagde assisten til Maradona stripletur mod England. Ikke? Hvem ved, hvem det er? Det er vanvittigt, og det er vanvittige tal, og han bliver ved med at producere de her vanvittige tal, og han gør det lige præcis som en maskine, et godstog, der bare tøffer derudad, og bliver ved og ved og ved og ved.
Jeg vil ikke tage alle mine ord i mig, men jeg vil gerne tage 20% i mig, fordi Clark, jeg kommer lige i tanke om, i dag er det jo årsdagen for et hjørnespark, der flyver ind i hovedet på Alisson Becker.
Er det det?
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, det er jeg ret sikker på.
Okay. Nå.
Mm. Sluttede sæsonen så tidligt? Det gjorde den måske.
Ja.
Mm. Spørgsmålet er, i hvert fald så var det den, der poppede op. Ja. Så igen, tag mig på ordet.
Hvorfor er jeg ret sikker på, at det var i april? Men lad nu det ligge.
Det må du sige selv om. Ja. Hvis jeg nu siger, det er årsdagen, så er det årsdagen lige indtil jeg tager fejl.
Ja, jamen, det bliver spændende
at tjekke op. Jeg er 28 til 29.
Men uanset hvad, så er det i hvert fald, det er vildt, hvor meget de her run-in minder om det i den sæson. Ikke? Altså om det moment kommer, eller ej, det her Alisson-moment i den her sæson, så er det stadig meget samme følelse, at vi timer et yes.
Ja, 16. maj 2021.
Nå, okay. Jamen,
så ups.
Ups.
Til to årsdagen.
Men vildt så meget, de to run-ins minder om hinanden, ikke?
Ja.
Ja.
Bare tag mig på ordet. Venner, det er rigtig udmærket det hele. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at se, hvad det hele det måtte ende med. Om jeg skal æde de resterende 80 af mine ord, eller om vi får dig at se den 28. Om det hele ender lykkeligt, eller om det bare bliver torsdagsdag mod Krasnodar. Og man, ja, nok ikke Krasnodar. Men lad os nu se, hvad det hele ender med. I hvert fald, så skal vi videre til en afsked, fordi den forgangne uge, ja, hvis vi godt lige må kippe lidt med Dannebrog, det må vi godt, ikke?
Mm.
Godt. Vi skal tage afsked.
For Daniel Iversen, eller?
Ja, klart. 100%. Det var det irriterende, du læser mine noter. Nå, så må vi hoppe til afsked med en anden dansker. Thomas Grønnemark har altså bebudt, at han ikke længere bliver en del af det Liverpools setup omkring indkast.
Ja, yeah, og det er jo forbandelsen som freelancer på et eller andet tidspunkt, så har man lært folk nok til, de mener, at de kan flytte det in-house, og det er det, Liverpool har valgt at gøre nu. De har fået nok tips og tricks af Thomas Grønnemark til, at de mener, at de selv kan fortsætte indkasttræningen. Ja, og jeg synes, at han skal have gigantisk ros med på vejen ud af klubben. Det er jo ikke sikkert, det er et farvel. Det kan godt være, at de får brug for et genopfriskningskursus senere. Jeg synes, altså forbedringen har været til at tage føle på de her indkast. Helt klart. Så og han er også bare en herlig karakter. Så big up til Thomas.
Helt sikkert.
Ja, fordi det er jo rigtig udmærket at blive sådan bredt anerkendt i det danske land, altså nu vi har en dansker, der udmærker sig og så videre, men det lader altså også til, at de gode scousers har taget ham til sig.
Ja, men altså han er en fed karakter, ikke? Og især i mesterskabssæsonen synes jeg, at der var sådan, kunne man se mønstrene i det, der var blevet arbejdet med. Flere gange var vi ligesom sådan meget anderledes i vores opbygning omkring indkaster, især på de offensive slags, førte det til ret mange scoringer, og de her statistikker taler også for sig selv. Vi gik fra en placering omkring bunden i Premier League til det bedste hold på i forhold til at holde fast i boldbesiddelse og så videre, flere andre parametre omkring indkast. Så super fint, og lige nu ser vi et hold som Brentford i Premier League, der nyder godt af det på en anden måde. De har nogle lidt andre, mere direkte strategier omkring indkast, som Thomas også har arbejdet med, så altså respekt for, at han ligesom har set et hul i markedet, så at sige, og har gjort en karriere ud af det.
Men han kommer også ind på et helt perfekt tidspunkt, fordi han er også ligesom symbolet på det her med, at Liverpool gør tingene på en anderledes måde for at skulle tage kampen op imod overmagten. Ikke? Så har de en helvedes bunke oliemillioner og milliarder og fantasillioner over i Manchester City, og vi har en lidt quirky karakter, kan man godt tillade sig at kalde ham, fra Varte, der kommer og lærer os at kaste verden verdens bedste indkast. Ikke? Det er sgu da sådan noget marginal gains tankegang, der passer perfekt ind i fortællingen om Liverpool på det tidspunkt, der stod op imod overmagten og bare nægtede at give sig og gjorde det på sin helt egen måde og med nogle helt andre midler og med en helt anden energi omkring det end en shiny Ferrari. Ja, ikke? Ikke, hvis du lytter med, Thomas. Du er en Rolls Royce, du er en Ferrari. Det er slet ikke det, jeg mener.
Ja, ja, eller også så er du selvbygget. Sådan en rigtig flot sæbekassebil. Det vil være i Thomas' ånd. I hvert fald så tænker jeg også, at Liverpool henter en surfer og en tidligere bobsledet kører. Versus bare nogle millioner og milliarder. Jeg kan godt lide surferen og bobsledet.
Det er en fed fortælling.
Det er en rigtig, rigtig fed fortælling. Tak for indsatsen, Thomas Grønnemark, og tak for altid at stille op, når vi har ringet eller skrevet i forbindelse med Redman Families dækning af Liverpool. Det er vi rigtig, rigtig glade for, at du har lyst til. Og rigtig god vind fremover. Og lad nu være med at dele alt for mange tips og tricks ud om Liverpool til andre. Ikke? Godt. Nu skal vi til noget helt 8. og 4. Vi skal videre til den del, der handler om weekenden. Og der glæder vi os rigtig meget, fordi det er jo nok den sværeste nød at knække, når vi møder Aston Villa. Her venter Unai Emery, og det er altså ikke for børn nødvendigvis, fordi efter han har taget over, der er Aston Villa altså blevet et ganske potent mandskab, som byder lidt fra sig. Clark, mit spørgsmål til dig det er, hvordan bryder man Villa ned?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg måtte lige dobbelttjekke, Daniel, og du havde jo helt ret. Den 16. maj 2021 var det jo, Alisson Becker leverede det her moment. Og det kunne jo godt være, at denne her weekend blev blev ligesom scenen for denne her slags moment for Liverpool. Fordi det føles som om, at nu har vi kørt de her 7 kampe i streg. Og lørdagens kamp er lidt den sidste alvorlige opgave, inden vi skal til St. Mary's i sidste runde mod Southampton-hold, der er rykket ned, og skal Liverpool vinde der, jamen så gør vi også det. Altså, let's be honest. Men det her Aston Villa-hold, nummer 2 i Premier League over de sidste 20 kampe, kun Manchester City har flere point. Virkelig en imponerende transformation, Unai Emery har gang i der. Og der kan sagtens tales en solid sag for, at han er årets manager i Premier League med den forvandling, han har. Han har lavet ud af Villa fra, at de gik på og dansede på kanten af nedrykningsstregen til at spille sig fuldstændig fri nærmest få uger senere, fordi han bare gik ind og vendte det hele på hovedet. Ikke? Lige pludselig er de også blevet sådan et hold, der tæver de store hold på hjemmebane, og har leveret en god finish her til sidst, som har bragt dem ind i kapløbet omkring Europa. Men kan de tage det sidste skridt op? Det vil de også være interesseret i. Ergo er det altså ikke sådan et hold, der er gået på badeferie endnu. Men alligevel synes jeg, vi så lidt, at det krakelerede her for et par uger siden, hvor de blev bremset på Old Trafford på udebane. De blev også bremset i det her lokalopgør mod Wolverhampton på udebane. Så der er lidt omkring deres udeform, som taler vores sag i forhold til, at de skal tage Anfield, og det skal de i Bobby Firminos afskedskamp, og hvor vi har alt at spille for, alt at jagte. Det, jeg synes, det er et godt tidspunkt at møde det, ellers godt Aston Villa hold på.
Vi bobber mod Anfield.
Jamen, det er sådan noget, der skal til i de her kampe, hvor det er lidt sidste nat med klikken, inden vi alle sammen skal på stranden, følelse, der kommer til at præge dem. Ikke? Der kommer selvfølgelig til at være noget at spille for, men som vi har siddet og snakket om her, det føles også lidt som et longshot, stadigvæk at sidde og håbe på den her top 4. For Aston Villa, rigtig, rigtig, rigtig flot sæson, men hvad har de reelt mere at spille for? De kan heller ikke nå de rigtig sjove pladser længere, vel? Men det er helt klart... Helt klart sådan en kamp, hvor der skal noget til at tænde op i den, og første mål vinder, og det får Liverpool. Det er jeg overbevist om.
Sådan. Hvad er det især Emery, han har fået justeret på, som vi skal holde øje med?
Jamen, de er blevet et mere organiseret fodboldhold. Det er det, han står for. Stram organisation. Og det er fra den ene ende til den anden. Lukker færre mål ind. Men også bare, han har også bare fået gang i nogle af de der individualister. Ollie Watkins er en af dem. Han har så også lige tørret lidt ud, heldigvis. Fordi han var fuldstændig elektrisk for bare en måneds tid siden. Ellers noget af den energi fra midtbanen. Den rette balance på midtbanen. En Jacob Ramsey er også lige pludselig kommet i gang. Måske deres svar på en Curtis Jones, en spiller af egen avl, som virkelig er steppet op efter, også har haft sådan lidt en mellempatch i sit gennembrud, så at sige. Og så spiller de bare med en højere og lidt modigere bagkæde, end vi tidligere så Villa gøre, hvor at jeg synes, at under Steven Gerrard var de et mere... de spiller sgu mere som bundhold et eller andet sted, men Unai Emery tør godt stille denne her bagkæde længere op. Men det har vi så også bare set, at det for eksempel United i den kamp for et par uger siden, havde de ture, eller havde de haft mere kvalitet på den sidste tredjedel, jamen så har de kørt Aston Villa over. De blev ved at slå de her bolde ned i bagrummet, og det er jo guf for sådan et hold som os. Så vi skal også bare vi skal have mod til at spille denne her, gyldne bold for Trent Alexander-Arnold noget oftere i det her opgør, så tror jeg, at det kan blive sjovt.
Er det genvalg til klikken?
Ja, jeg kan ikke se nogen grund til at ændre noget. Så skulle det være noget omkring Diogo Jota, der kunne komme ind på en venstre kant. Men som sagt, jeg synes, det gav en rigtig fin dynamik. Og som Clark siger, med et Villas til tider høje bagkæde, at kunne smide Luis Diaz, der har noget mere ren speed i dybden der. Det synes jeg gav os nogle åbninger i den kamp. Så ja, jeg kan ikke se den store blinkende grund til, at vi skulle ind og ændre på noget på bagkant af den her kamp.
Jeg er meget enig.
Ja, simpelthen. Venner, det er jo også rigtig, rigtig rørende, at I er så enige. Men det leder mig simpelthen hen til, altså det her, det er nøgleopgør, og skal man vinde mod Southampton i sidste opgør, så gør man det, lyder det for dig. Er du nervøs forud for lørdag?
Ja, det er. Det er. Altså jeg er ikke så sikker på, at vi bare får det første mål. Størrelse Aston Villa, og nu der også indtruffet sig den der, når man nu vinder vi bare de sidste 9 kampe, følelse i Liverpool-land, ikke? Og det kan jeg også godt mærke, at det her, det er bananskrald. Altså det er denne her, vi skal overvinde. Og jeg har bare på fornemmelsen, at det bliver dramatisk på lørdag.
Ja, men 100%. Det var også med lidt tongue-in-cheek, altså jeg selvfølgelig går Liverpool ind og får det første mål. Altså, Unai Emery er endnu en, der kan sidde sig op i køen af manager, som alle folk lige pludselig genopdager verdensklasse, fordi han åbenbart blev en pisse dårlig manager af ikke at få lov til at styre noget nede i Paris, hvor Neymar kalder shotsene. Og lige om lidt, så får vi samme chok med Pochettino i Chelsea. Ikke? Han har det så fremragende i den her størrelse og type klub, som Aston Villa er. Altså, Sevilla havde de helt store klubber i Spanien, og så var de lavet lige nedunder. Og det er præcis den type klub, han gør det godt i. Og selvfølgelig er han i gang med at gøre fantastiske ting med Aston Villa, for han er en fuldstændig eminent manager. Og det er lige præcis det der med organisationen, men dog stadigvæk ikke sådan noget rendyrket kontrabold. De kan sagtens gå ind og være boldbesiddende, også mod de store hold, hvis kampen kalder på det. At han har fået så velfungerende et partnerskab ud af Mings og Kontra dernede, det er der nok ikke så mange, der havde regnet med, da han kom ind. Men de har netop den der fart, så de kan stå i en høj bagkæde, og så får de nogle helt specifikke, meget afgrænsede opgaver inden for en meget, meget veldefineret struktur, som gør, at selvfølgelig kan de lige pludselig løse de opgaver, i stedet for, at de skal ud og tænke selv, når de spiller fodbold. Og så ligner de, når de skal, det nemlig mere de spillere, de var under end Steven Gerrard. Ikke? Så helt klart, Aston Villa kommer til den her kamp for at holde den i live så længe som muligt. Ligesom vi så Leicester gjorde. Prøv at komme ind og frustrere Liverpool. Se, om man kan få sat det der lidt tidlige hook sat ind. Ikke? Så det bliver endnu en øvelse i at holde hovedet koldt. Lad være med at gå i panik, hvis de første kvarter ligner 5 slags lort. Og så prøv at finde en vej ind til at få scoret det her første mål. Så tror jeg så til gengæld også, at hvis det første mål kommer, og hele Anfield galler Bobby Firmino-sangen, så er der ikke nok fight i det her vilde hold til, at de kan komme tilbage på sådan en, men det bliver ikke nogen nem opgave. Overhovedet ikke. Jeg er enig i, det er en kæmpe bananskrald.
Og så er der også bare hele, altså et matchup, der er noget anderledes end den her Leicester-udfordring, der var mandag aften, fordi det er en høj bagkæde hos Villa, som formentlig ikke bliver så høj som normalt, men stadig er det en Ashley Young på 37 år, der spiller udover for en Luis Diaz. Det bliver en helt anden opgave for ham. Og jeg tror, det han skal tage med til træning i den her uge, som lektier Luis Diaz, det er at blive mere decisive i forhold til, når han er på bolden. Og gå direkte, eller gå ind i banen, og så afslutte. Altså være mere selvisk. Han har været for uselvisk i flere situationer, fordi vi kan jo alle sammen se potentialet, og det er fint, han har siddet ude i 7 måneder og sådan noget, men der er bare situationer, hvor han kan få så meget mere ud af det, hvis han bare tager en beslutning. Om det så er at smide bolden ind mellem linjerne, eller klap på kassen, som jeg gerne ser ham gøre noget mere, det gad jeg godt se på lørdag.
Og så synes jeg, der har været et par gennemgående temaer de sidste kampe her, hvor Liverpool har driblet arbejdssejre over stregen. En af dem er, at hold i løbet af kampen har fundet, at de godt kan gå op og presse Liverpool, og når de gør det, så er vi faktisk relativt let at presse i det her udspil. Så må vi se, om det efterhånden er så godt sammenspillet, at vi bliver bedre til det. Men selv Nottingham Forest fandt ud af, investerer man 3 mand i at presse Liverpool til opspil, så kan man få fremprovokeret nogle meget, meget langhårede situationer. Og det er jeg relativt sikker på, når Emery er en dygtig nok manager til at se, og jeg tror, vi kommer til at se Liverpool, eller i det, der er sådan noget, der i perioder kommer op og presser Liverpool relativt højt, hvor vi virkelig skal holde hovedet koldt. Og så har vi i særklasse haft problemer med hold, der bare banker bolden hen over vores genpres, for det er også det, vi har fået gentændt med det her systemskifte. Så når et hold som Forest igen går hurtigt direkte efter Avoni, så har vi et problem. Når Leicester har Maddison og Vardy op, og derfor prøver på at spille sig ud bagfra, så kan vi lige pludselig presse en rigtig helvedesbunke fejl ud af modstanderen. Og der er lidt i tvivl om, hvad Villa kommer til at gøre på den, fordi de har mulighederne for at gå langt, men de kan egentlig også godt lide at holde på bolden, når det er muligt. Ja. Så det bliver meget afgørende, hvad Villas gameplan er i den del af spillet.
Jamen, jeg synes jo især, at det Emery, han er lykkedes rigtig godt med, ud over organisationen, det taler sit eget tydeligt sprog, den står langt skarpere, end den gjorde under Steven Gerrard. No diss, Stevie, men det er nogle gange bare realiteterne. Det er, jeg synes, at hans midtbane er blevet mere mobil. Den er langt mere løbestærk, den er langt mere løbevillig, måske, tror jeg, er det rette ord. Simpelthen fordi, at man får rykket hurtigt op i banen. Så kan man få spillet bolden op, få lagt den af, så er det der, Liverpool skal være på plads, fordi ellers så begynder man at skabe noget rum i mellemrummet, så at sige, hvor Villa altså godt kan begynde at blive farlige. Så det er en ting. Noget andet, jeg rigtig gerne vil se i weekendens opgør, det er, at vi får nogle af de her partnerskaber, nogle af de her link-ups, sådan endelig på plads. Jeg savner lidt stadig efter, at Diaz er kommet tilbage, at han får hugget ordentligt op med Robertson. Vi så det i perioder, da Liverpool endelig fik kontrol over kampen, men jeg savner lidt, at det sidder lidt mere. At vi ved, hvad der skal ske ude på den venstre kant, for ofte bliver det netop bare roadrunner, og så håber vi på det bedste fra Luis Diaz. Og det kunne jeg godt tænke mig, at det etablerede spil rundt om modstandernes felt, at det bliver langt mere, hvad kan man sige, langt mere flydende, end det vi har set på det seneste. Det vil virkelig klæres.
Jeg er meget enig, og jeg har den kritik af Luis Diaz. For det første synes jeg, han har vendt helt fantastisk tilbage i forhold til det niveau, han ligesom er startet på. Det er mere niveauet herfra, i forhold til, at der skal bygges på. Ikke? Og der synes jeg første gang, vi kunne se, at det var et lille skridt tilbage mod Leicester, hvor jeg synes, det var mere den Luis Diaz, der var før skaden, og den er hård, fordi han var en af dem individuelt, der startede sæsonen bedst på et ret dårligt Liverpool-hold. Men jeg har også haft lidt følelsen med Diaz af, at han spiller lidt for sig selv nogle gange, at han ikke helt passer ind, men hans individuelle park er fantastisk, og han ligger ofte lidt for bredt. Han er ikke den der klassiske Liverpool-winger, der ligesom går i dybden osv. Og det synes jeg mangler fra Diaz i forhold til især, når Gakpo vender med bolden ind over midten, bliver retvendt, og så have de muligheder. Der savner jeg også mandag aften nogle flere rigtige løb fra Mohamed Salah, men jeg savnede især, at Luis Diaz også bød ind med nogle af de her løb ind dybt, fordi ofte bliver han fanget for bredt. Så ja, jeg synes, der er noget omkring strukturen op foran, som lige mangler de sidste procenter, men vi er jo ude i nogle helt andre problemer, end vi var for en måned siden.
Skal vi ikke bare
hente
Mané tilbage?
Nej, det skal vi godt nok ikke. Men vi er ude i nogle helt andre problemer, som jo selvfølgelig er meget sjovere at sidde og snakke om. Bare når vi kigger tilbage på den kamp, du nævner, Riese, med Nottingham Forest. Altså, vi rystede jo bukserne, når der var et indkast imod os. Altså, vi er blevet meget mere solide, men det gør også, at vi kan spille en halvdunken kamp mandag aften mod Leicester og forvente mere, men stadig vinde 3-0. Og det er jo en fremragende platform at stå på.
Ja, vi er ude i en diskussion, vi har været ude i det meste af sæsonen. Det her med, at først så var det Harvey Elliott, der havde nogle fantastiske individuelle stats, men hvor man til sidst sad og kiggede på det og tænkte, men gør han systemet bedre, og det gjorde han så ikke. Så var det samme tur med Darwin Nunez, som i en lang periode var Liverpools offensiv, og ham vi hængte vores hat på, men på et tidspunkt, hvor man kiggede på det og tænkte, passer han ind i det system, vi gerne vil spille, det gør han nok ikke. Og det er lidt det samme, vi har med Luis Diaz. Altså, han er en fremragende dribler, han har nogle fantastiske kompetencer. Han mangler helt for alvor for mig at falde på plads i systemet, og det er sjovt, fordi det var noget af det, jeg synes, der var den store åbenbaring ved ham, da han kom til, gik direkte ind på et Liverpool-hold og lignede en, der havde spillet sammen med de her spillere, særligt Robertson i årevis. Nu går det lidt den anden vej, hvor han skal prøve at finde sine fødder i det system, vi er ved at etablere. Og det er det punkt, vi står på i sæsonen nu. Det, der har bragt os til at have vundet de her kampe i streg, og kan bringe os over stregen til top 4, hvis vi vinder i 2 sidste, det er, at systemet er begyndt at fungere igen. Så derfor vil kritikken også efter sådan en præstation, som Luis Diaz havde mod Leicester, vær lidt krasser, fordi han ligner ikke en, der helt har fanget systemet.
Nej, og det er sjovt, fordi alligevel er han en kæmpestor årsag til, at vi har vundet 7 i streg, fordi han stiller så mange spørgsmål til modstanderens bagkæde og gør, at der bliver plads til de andre op foran og sådan noget. Så hele den der variation, vi har i at have fået ham tilbage og have den hurtighed til at tro i dybden, have den der individuelle kvalitet til at kunne drible en mand, jamen det gør bare, at vi rykker nogle ting, som lige pludselig, som du også nævnte tidligere, giver plads til en Curtis Jones, giver plads til, at Mohamed Salah lige får den ekstra meter, når vi skifter spillet og så videre. Så det er jo, det er jo fremragende at have de muligheder, som vi har op foran, efter han er kommet tilbage.
Jeg er helt enig, og det er ikke, altså netop den brede fløj har jeg jo råbt efter, jeg ved ikke hvor længe, den brede hurtige fløj, der kan strække bagkæden, og jeg er begejstret for at have fået ham tilbage, der hvor det for alvor kommer til udtryk, synes jeg, at han ikke helt er en sink med de andre. Det er på sådan nogen som der, hvor han bare skal spille på tværs til Mohamed Salah og sparker den mærkeligt i sidenettet. Det er den indbyrdes forståelse. Det er, som Daniel siger, når vi så har fået kamperet på sidste tredjedel og har fået brikkerne på plads og siger, okay, godt, nu skal vi så have de rigtige tre løber, de rigtige tre afleveringer. Der løber han ikke de rigtige steder hen, og han vælger ikke den rigtige aflevering. Og det er det, der skal arbejdes på.
Lige præcis. Der er stadig plads til forbedring, og gudskelov for det, fordi ellers ville vi jo stå med et færdigt produkt, og så hvis man ikke var helt tilfreds, så ville det være skidt. Der er altid plads til forbedring på Liverpools mandskab. Men det kommer så kan man sige, også til udtryk i form af rekrutteringen og transfermarkedet og oprydningen i spillertruppen. Og vi kan jo lige nævne, at James Pearce for The Athletic, og det er ikke breaking news, bare roligt, men ligesom skriver, at lørdagens opgør på Anfield, der kommer Roberto Firmino, James Milner, Oxlade-Chamberlain, Keita og Automelo alle til at sige tak for den her gang til hjemmebanepublikummet. Og jeg har hørt lidt i krogene, at der er en, ikke en utilfredshed, men sådan lidt en ærgelse over, at vi ikke har fået sagt ordentligt farvel til James Milner her i udsendelsen. Så skal vi lige bruge et par ord på det, fordi hvad er James Milner for en type i moderne Liverpool-historie, klar?
En af de største frie transfers i klubbens historie, først og fremmest. En spiller, der kom ind på et akavet tidspunkt, men som altid har været en stabil servant for klubben, kom ind lige omkring, da Brendan Rodgers projekt var ved at dykke for alvor, og tog egentlig bare den rolle, han var tiltænkt fra, eller er Rodgers med over i Klopps Liverpool. Og et eller andet sted, en spiller, som jeg tror, uanset hvem der var blevet manager, hvem der havde været i spidsen for Liverpool, havde haft den karriere, vi sidder tilbage med nu, måske ikke med samme trofæhøst og så videre, men hvor vi sagde de samme ord om ham, altså pålidelighed, arbejdsomhed, sætter standarder, alt det her, fordi det er bare det, han er. Og det er en spiller, der jagter rekorden for flest Premier League optrædener i karrieren. Er det ikke Gareth Barry, der har rekorden, og den er stadig i syne, og må ikke han skal ud og prøve at hente den rekord i Brighton, i den nye sæson og fremover. Det tror jeg, og det ser sådan ud. Alt god vind fremover til James Milner herfra. Jeg har været frustreret over hans rolle i den her sæson, men det er ikke hans skyld. Der skulle ligesom bare have været bedre planlægning fra vores rekruttering og fra Jürgen Klopp og alle de andre i forhold til, at han ikke skulle have spillet en så stor rolle i forhold til at fået så mange minutter, når Liverpool skulle jagte et resultat, men nærmere kunne spille den her James Milner-rolle, vi har kendt ham for de seneste par sæsoner, og som vi også så, han havde mandag aften i Leicester, hvor han skal ind og se kampene ud. Fordi til den rolle, der har han været eminent i sine sidste år.
Ja, jeg mindes, vi lavede en copcast, da han blev hentet, og hvor alle de tre, der var med, jeg tror ikke Clark var med i den, jeg tror det var Kilian, der var med i sin tid. Vi var alle tre enige om, at den største signing, Liverpool havde gjort den sommer, det var ikke en stor belgisk targetsman til alt for mange penge, det var James Milner, og hold kæft, hvor jeg er glad for, at vi på bagkant ser så kloge ud, som vi gør.
Det ligner dig ellers,
ikke? Så lad mig lige spørge, var der ikke en anden, vi også hentede den sommer?
Hvem var det?
Det er også en anden, der tager afsked på lørdag. Er det ikke Roberto Firmino? Jo, det tror jeg. Så var det nu den største.
Var det den sommer?
Den sommer, ja.
Var det?
Ja.
Nå, der kan man bare se, hvorom alting er. Har James Milner været en helt fantastisk fantastisk spiller for den her klub. Og jeg er jo grundlæggende enig i alle de her priser, og der bliver sendt, eller Rosenor bliver sendt i hans retning. Det handler om indstilling, det handler om hårdt arbejde. Det handler om det her med, at han på sin vis kunne han have taget til Leeds, og mange troede også, han ville gøre det, efter at Liverpool havde vundet mesterskabet, fordi så havde han ligesom opnået det, han kunne, og så kunne han tage hjem og tage den her romantiske afsked med barndomsklubben. Men James Milner, han vil altid spille på det højst mulige niveau, han overhovedet kan komme til, og han vil rive alt, hvad han kan af kampe og stats og mål og pokaler, så længe der er en marginal chance for, at han har en rolle at spille på et tophold, så er han selvfølgelig på et tophold. Og nu tager han så det helt rigtige skridt ned på et Brighton-hold, hvor han også kan komme til at spille med, hvor det er sjovt, jagte den her rekord for flest spillede kampe i Premier League, som Clark så rigtig alluderer til, i stedet for at tage den her romantiske tur hjem til Leeds. Så det er helt enig med. Jeg synes også, at vi... den snak en gang imellem går lidt i glemmebogen, hvor fremragende en fodboldspiller han var, særligt til at starte med. Jeg er helt enig i, at han blev sådan lidt en Kevin Großkreutz-type, som Jürgen Klopp kunne bruge til at slå branden, der hvor det nu lige var, og det var noget med indstilling og noget med at komme ind og sejle den i land. Han har altså rekorden for flest assist i en Champions League-sæson, og jeg ved godt, at de blev lagt i en kamp fra venstre bak mod et virkelig dårligt hold, langt de fleste af dem, men der var en lang periode, hvor at James Milner havde rigtig gode stats, også på den offensive del af spillet. Jeg synes, han en gang imellem blev lidt undervurderet i form af impact på kampene i den første del af sin Liverpool-karriere. Så er det rigtigt, efter at farten er forsvundet, og han er blevet trukket længere og længere tilbage, så er det nogle andre dyder, han har skulle køre den hjem på derfra. Men en fantastisk ambassadør for klubben, en, der har haft en uvurderlig indflydelse ude for banen i al den tid, han har været i klubben. Og selvom han på en eller anden måde jo er en journeyman, altså fordi han har været med så længe, og han har spillet i Aston Villa og Newcastle og Leeds og Swindon og Manchester City og Liverpool og nu i Brighton, så tror jeg altid, at jeg vil huske James Milner i en Liverpool-trøje. Han vil for tid og evighed være vores spiller. Det er ret overbevist.
100%, og jeg synes faktisk, nogle af de ting, du sætter ord på her, men ikke sætter det afgørende ord på, er i forhold til hans vindergen. Altså, at han er så gennemsyret en vinder, så han netop vil spille på det allerøverste niveau muligt overhovedet, og nu formentlig spiller tæt på 40 års alderen i en klub, som skal op og spille Europa for første gang i deres historie i Brighton. Så det er også en klub, der stadig giver ham den platform, som han har haft i Liverpool i mange år. Det synes jeg også siger noget om ambitionsniveauet. Kan hygge sig lidt nu sagde du Krasnodar eller i Viborg, eller hvor fanden det er med Adam Lallana, ikke? Og det er da også et smukt sidste kapitel.
Og der er en vigtig point at få med her, fordi jeg har set flere være lidt ærgerlige over, hvorfor han ikke blevet tilbudt en trænerrolle i klubben. Jeg kan love dig for, at James Milner er blevet tilbudt en eller anden form for trænerrolle, men det ser manden som en aftægtspost, og det er han ikke interesseret i. Han er en gennemført professionel fodboldspiller og en gennemført vinder. Han vil spille fodbold på det allerhøjest mulige niveau, og skal han ikke spille fodbold længere i Liverpool, så gør han det i Brighton. Han er ikke interesseret, af mit bud, overhovedet i at få en eller anden rolle som akademi-coach endnu. Den tid, den kommer, når støvlerne er lagt på hylden. Det er de ikke endnu.
Lige præcis. Og så kan jeg også kigge tilbage på, hvem har ellers fået tilbud. Jo, blandt andre, Kolo Touré kunne den gode Kolo fortælle i den forgangne uge, men Kolo ville hellere med Brendan til Celtic, så det taler sit eget tydelige sprog. I hvert fald, så er...
Det var en anden tid.
Det var i den grad en anden tid at se, hvor det hele det er inden efter, at Brendan havde roret. Er jeg bitter? Det er det ikke, nej. Nå, venner, prøv at James Milner, han skal altså også tak af i Liverpool, og vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan det bærer sig ad for ham i fremtiden i Brighton, og jeg kan da godt forstå, han prøver at skifte ud med en tur til Sydkysten, og de Serbi som manager, og han skal da være mere end velkommen til at komme tilbage, når Pep Linders han ikke er en sjov legekammerat mere, så er der en assistentpost, han uden tvivl kan få lov til at tage tilbage. Vi har jo også nogle Carabao Cup-kampe, hvor han er ganske behjælpelig i omklædningsrummet for de unge drenge, når de skal ud og give den gas. Så lad det være ordene. Jeg tror ikke, jeg er meget mere tilbage den her gang.
Nej, jeg tror bare omkring de navne, du læste op der, James Milner, inklusive Bobby Firmino og sådan noget. Selvfølgelig, det er altid ved modet, og især med spillere, der har haft så store karriere i Liverpool. Men det er også bare, det er et vigtigt tidspunkt, at vi også skærer den linje. Jeg elsker denne her ære under Jürgen Klopp i forhold til, at vi altid er gode til at give spillere en chance til. Jeg synes, det også er historien om Curtis Jones, som har været et stort tema i dag, at i mange andre topklubber, der var han blevet savet. I mange andre topklubber, der var Jürgen Klopp også blevet savet for denne her sæson. Men at der altid er plads til, at vi ikke glemmer spillers kvaliteter, absolut. Men det er også en af årsagerne til, at vi står, hvor vi gør med lort til halsen i sådan en sæson som denne her, at der ligesom har været for lang line til nogle spillere. Så jeg synes også, at det er en vigtig sommer i forhold til at gøre sådan nogle læringer den vej rundt og sige, okay, hertil og ikke længere. Og det synes jeg er et sundhedstegn, at vi gør med sådan et kul af spillere som dem her og bygger det her Klopp Part 2-projekt op ved at rive noget op for rødderne.
Og det er et af de bedste eksempler, jeg tror, jeg læste et sted, det var, at Jürgen Klopp, og det der med, der er stadigvæk lidt tilbage på literen, der kan køre, det er det, du talte om, Risa, i hvert fald har gjort i løbet af hele sæsonen, du også, Clark. Det er bare pointen eksemplificeret i en meget billedsprog. Det er lidt ligesom, når man står med den der tandpastatube der, og jeg kan godt få det sidste ud, jeg behøver ikke gå ned og købe en ny tandpasta. Og det er lidt det samme her, hvor James Milner, han så bare er altså den helt store centrum tydeligvis. Fordi hvem fanden skal vinde vores beep-test nu i sommer?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Hvem tror du, Riese?
Jordan Henderson, han er den nye James Milner. Det er ham, der skal komme ind og sejle kampene sikkert i land de sidste 10 minutter, og så bruge alt den overskydende energi på at træne frem til beep-testen.
Venstre bak.
Yes,
venstre bak. Yes. Sådan. Jeg har ikke mere tilbage. Hej.
Nej.
Det er det Copcast, som er bragt til dig af Redman Family, Danmarks største Liverpool-fællesskab, som du selvfølgelig skal blive en del af med et medlemskab. Og det kan du altså blive ind på redmanfamily.dk/bliv-medlem. Skråstreg igen, tror jeg vist nok, det er. Vi skal nok lægge links ud og alt muligt andet. Du kan også bare gå ind på hjemmesiden og finde den store knap, hvor der står bliv medlem. Så sikrer du, at Copcast skal komme hver eneste uge, også i den nye sæson. Og vi glæder os simpelthen så meget til de mange arrangementer over det danske land. RedmanFamily.dk, et medlemskab er rigtig sjovt at have på de dage. Vi takker også PhoneTrade. Husk at tjekke dem ud på deres Facebook-side og mange andre steder. Vi smider en masse ned i show notes. Og lad det være ordene. Rigtig god kamp til alle, og rigtig god afskedskamp i den kommende weekend. Det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.